Mai întâi de toate, mulțumesc lui Dumnezeu pentru privilegiul acesta pe care l-am să fiu aici pentru prima dată și să găsesc aici o biserică vie care se închină, care cântă, care îi dă slavă lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. De asemenea, mulțumesc acelora care mi-au făcut invitația, acordându-mi prin această invitație credibilitate. Sper să nu-i dezamăgesc. Ne rugăm lui Dumnezeu ca El să ne dea cuvânt, să ne dea har, să ne dea înțelepciune în desfășurarea acestor tematici pe care le-ați văzut afișate. Intenția noastră este să vorbim despre umblarea cu Dumnezeu din mai multe perspective. Vă aduc aminte de o afirmație din Scriptură, din Geneza, capitolul 5, versetul 24, care spune: Enoch a umblat cu Dumnezeu. Apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Și noi vrem să ne ia Dumnezeu într-o zi, când El va stabili. Dar pentru ca acest lucru să se realizeze, trebuie să împlinim și prima parte a versetului. În locul numelui Enoch, fiecare din noi să așezăm numele nostru. El, ea, fiecare dintre noi să se poată spune în final: a umblat cu Dumnezeu și l-a luat Dumnezeu. Această umblare cu Dumnezeu are un traseu, presupune un anumit itinerar. Umblarea cu Dumnezeu în viața noastră privată, mai întâi. Pe bună dreptate s-a spus că cine ești tu când nu te vede nimeni, aceea reflectă adevăratul tău caracter. Că de multe ori când ne văd alții, noi ne mai ajustăm comportamentul, atitudinile, în așa fel ca să placem altora, să dăm bine în fața altora, să creăm o impresie pozitivă. Cine suntem noi când nu ne văd alții, aceea este adevărata noastră natură. Deci umblarea cu Dumnezeu în viața noastră privată, ascunsă. Apoi această umblare cu Dumnezeu trece prin familie. Fiecare din noi, prin harul lui Dumnezeu, avem o familie și acolo lăsăm niște amprente, lăsăm ceva bun sau mai puțin bun. Familia scoate în evidență dacă umblăm sau nu cu Dumnezeu. Dacă uneori în biserică ne este mai simplu să afișăm o anumită pioșenie, în familie știți bine lucrul acesta, orice mască se duce la pământ, nu poate să reziste. Cei din casa noastră ne cunosc cel mai bine, de ei nu ne putem ascunde niciodată. Apoi umblarea cu Dumnezeu, evident, trece prin biserică, prin comunitate. Și aici se vede umblarea cu Dumnezeu la nivelul relațiilor pe care le avem între noi, cât și la nivelul slujirii cu care noi venim înaintea lui Dumnezeu, cu care ne-am angajat, ne-am responsabilizat ca să facem ceva pentru Dumnezeu. Și umblarea cu Dumnezeu trece prin lumea aceasta. Modul cum ne raportăm la lume definește statutul nostru de copii ai lui Dumnezeu, de lumină a lumii, de sare a pământului. Nu ne putem izola de lume, nu ne-a chemat Dumnezeu la așa ceva, dar nici nu ne putem confunda sau omogeniza cu lumea aceasta. Trebuie să ne mărturisim identitatea spirituală pe care am dobândit-o în Hristos. Deci, iată că toate aceste repere fac parte din traseul umblării noastre cu Dumnezeu. Și noi despre aceasta vom discuta, nu neapărat în ordinea în care le-am spus acum, în ordinea pe care ați văzut-o afișată, și în prima sesiune o să vorbim despre lupta noastră cu ispitele sau umblarea noastră cu Dumnezeu atunci când ne confruntăm cu diverse ispite. Îmi place numele bisericii din locul acesta, Biruința. Domnul să ne dea biruință. Avem nevoie de biruință. Adevărul e că la ce bun ne-ar fi un creștinism în care mereu suntem înfrânți? La ce bun ar fi o etichetă creștină oricare ar fi confesiunea de care aparținem, dacă dincolo de această etichetă mereu suntem îngenunchiați de ispite, de provocări, dacă de-abia ne-am târî din punct de vedere spiritual, dacă viața noastră creștină ar fi o succesiune de ofuri și de vaiuri și ce greu este și ce dificil și dacă până la urmă pocăința ne se pare o povară, la ce bun ar fi un asemenea lucru sau asemenea viață creștină lipsită de biruință. Însă toată Scriptura și în mod special Noul Testament scoate în evidență mesajul acesta înviorător, optimist, al biruinței. Suntem mai mult decât biruitori, spune Apostolul Pavel. Deci nu suntem chemați la un creștinism lamentabil, care suferă, care așa se mișcă nu din putere în putere, ci din cădere în cădere, ci suntem chemați la un creștinism biruitor. Prin asta nu vrem să spunem niște lucruri exagerate sau să părem inumani, ci vrem să vedem realitatea așa din perspectiva biblică. Deci ne interesează pentru minutele următoare cum să biruim ispitele. E vorba de viața noastră privată. Când ne mai văd și alții, aceasta e partea a doua. Dar de multe ori te întâlnești cu ispite în care alții nu te văd, nu te observă, nu pot evalua lupta ta, numai tu știi cât ai de luptat acolo. Lupta aceasta poate să fie în fiecare zi sau în anumite împrejurări mai speciale, când ispitele capătă parcă o putere mai mare în încercarea aceasta de a te domina și de a te trânti la pământ. Apostolul Iacov vine cu acest verset, cu acest cuvânt, capitolul 1, versetul 12, ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Acum, de la bun început, vreau să fac această observație. Toate temele pe care le vom aborda sunt foarte complexe. Nu exagerez dacă spun că fiecare din aceste teme pot constitui niște cărți sau niște manuale de teologie. Ele sunt foarte discutate, foarte abordate și prezentate pe larg în literatura creștină din veacul acesta. Deci noi vom încerca să surprindem niște esențe, să vedem miezul lucrurilor, rămânând ca ulterior în meditația noastră personală să putem dezvolta fiecare dintre noi aceste teme. Important este ca să avem o viață biruitoare. Cel ce rabdă ispita, acela care va fi găsit bun, va primi cununa vieții. Promisiunile lui Dumnezeu sunt pentru învingători. Și ați observat că în cartea Apocalipsa, când Domnul se adresează celor 7 biserici, de fiecare dată își încheie mesajul cu o promisiune. Dar promisiunea este legată de această condiție. Cel ce va birui, acel ce va birui sau celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Niciodată promisiunile nu sunt pentru cei care s-au lăsat înfrânți, care s-au complăcut în starea respectivă, care au abandonat lupta, care au cedat și care în ultima instanță au spus, n-are rost, acesta e nivelul meu, niciodată nu o să reușesc să mă ridic dincolo de acest nivel. Promisiunile sunt pentru biruitori. Cum să învingem ispitele? Iată câțiva pași foarte practici pe care putem și trebuie să-i facem fiecare dintre noi ca să învingem orice ispită. În seara aceasta noi nu punctăm o anumită ispită. Nu ne focalizăm atenția spre un gen de ispitire, că noi suntem ispitiți în multe feluri și chiar diferă de la caz la caz. Ce te ispitește pe tine s-ar putea să nu mă ispitească pe mine. Și invers. Noi avem particularitățile noastre, avem zonele noastre mai vulnerabile și nu-i la toți la fel. Și diavolul știe lucrul ăsta și de aceea el vine cu ispita potrivită pentru zona slabă a fiecărui om. De aceea nu vorbim despre o anumită ispită, ci în general. Oricare ar fi ispita, să vedem strategia, metodologia biblică, scriptică, prin care noi putem să învingem orice fel de ispită, că nu există ispită pe care să nu putem învinge cu ajutorul lui Dumnezeu. Iată primul pas, să nu ne căutăm scuze. Întotdeauna biruința începe de la nivel mental. Dacă aici, la nivel de gând, de minte, ne lăsăm învinși, fabricând scuze, aducând argumente în favoarea ispitelor, a păcatelor, atunci, în latura practică a vieții, sigur vom fi înfrânți. De aceea, de aici începe biruința, de la nivel de minte, să nu ne căutăm scuze. Tot felul de scuze care pot să ne treacă prin minte și scuze pe care câteodată diavolul ni le pune pe tavă ca pe niște prăjituri și spune, ia de aici, ai atâtea scuze, ai atâtea argumente ca să cedezi în fața acelei ispite. Să nu ne căutăm scuze dând vina pe Dumnezeu. Este chiar ceea ce Iacov subliniază aici. Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Dacă Dumnezeu a îngăduit să vină o anumită ispită, înseamnă că Dumnezeu are o așteptare de la noi. Dumnezeu nu a îngăduit ispita respectivă ca să ne distrugă, ci pentru că are încredere în noi și ne-a pus la dispoziție resursele spirituale corespunzătoare ca noi să putem învinge acea ispită. Deci ispita are un caracter de examen, de test. Dumnezeu îngăduie ispita ca pe un examen, dar El însuși nu ispitește pe nimeni. Dumnezeu a îngăduit ca Adam și Eva să fie în prezența acelui pom al cunoștinței binelui și răului. Scopul era ca Adam și Eva să se maturizeze în prezența acelui pom prin ascultarea constantă de Dumnezeu. A fost un accident în grădină care s-a perpetuat în decursul timpului până la noi, dar scopul lui Dumnezeu a fost unul bun. Îngăduie ispita spre testarea noastră. Nu da vina pe Dumnezeu. Să nu ne căutăm scuze nici dând vina pe mediul în care trăim. De multe ori ni se întâmplă, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta, atunci când ne simțim provocați sau sub anumite presiuni foarte mari, spunem cam așa, mediul în care trăiesc este prea plin de păcate, de oameni răi, tot felul de provocări. Dacă aș fi fost în România, spre exemplu, în satul meu natal, acolo nu eram așa de ispitit. Sau dacă m-aș duce undeva pe un vârf de munte, n-aș fi așa de ispitit. Dacă m-aș retrage într-o peșteră, ne gândim noi, n-aș fi așa de ispitit. Mediul e de vină, ce poți să faci într-un asemenea mediu? Te absoarbe. Cum să mergi contra curentului? E o scuză pe care ne-o fabricăm de multe ori. Aici vă amintesc doar atât, Apocalipsa 2:13. Când Domnul Iisus Hristos zice, știu unde locuiești. Acolo unde Satan își are scaunul de domnie. Dar chiar acolo tu ții numele meu, n-ai lepădat credința mea. Chiar acolo Antipa, martorul meu credincios, a murit la voi, dar a demonstrat credincioșie până la capăt. E, mesajul acesta pe care Domnul Iisus l-a transmis acelei biserici este încurajator. Știu unde locuiești. Da, el știe provocările, știe cum e mediu acolo unde locuiește Satana. O metaforă care reflecta în vremea respectivă puterea pe care o avea Satan în zona aceea, în orașul acela. Influența pe care o avea Satan prin pârghiile lui, prin oamenii lui, prin slujitorii lui, prin păcatele care existau acolo. Dar oricât ar fi de gros întunericul, lumina noastră strălucește. Oricât de multe ar fi duhurile necurate, pentru că sunt, Biblia ne vorbește despre așa ceva, avem putere să le învingem. Oricât de poluată ar fi atmosfera, din punct de vedere moral, noi putem să ne menținem integritatea, curăția de caracter. Nu sunt slogane, nu sunt povești. De-aia Domnul zice, știu unde locuiești, dar chiar acolo, în ciuda faptului că ești într-o zonă în care diavolul are stăpânire, are autoritate, tu n-ai lepădat numele meu. Deci, să nu dăm vina pe mediu, că dacă dai vina pe mediu, mediu te înghite. Dar atunci când ne propunem lucrul acesta, să influențăm noi mediul, că asta face sarea pământului, frânează stricăciunea, are rol de conservare, la alimente. Ei, noi suntem sare pe plan spiritual, adică noi frânăm. Mediul este stricat, dar nu ne contaminează pe noi. Noi ne păstrăm această puritate pe care am dobândit-o prin jertfa Domnului Iisus, momentul când am venit la El. Să nu ne căutăm scuze nici dând vina pe oamenii, persoanele din imediata noastră apropiere. Adică se întâmplă câteodată că dacă nu dăm vina pe mediu general din jur, dăm vina pe cei mai de aproape, pe frați, pe predicator, pe părinți, cei care sunt copii sub autoritatea părinților. Soțul dă vina pe soție și zice, cum să fii răbdător cu așa soție care mă cicălește sau are așa o atitudine stresantă? Soția poate să dea vina pe soț, să spună, dacă ar fi și el altfel, mai înțelept, mai deosebit, mai atent față de mine, probabil nu m-aș enerva atât de repede, mi-aș păstra echilibru, dar nu pot cu un astfel de soț. În general, căutăm să dăm vina pe cineva din apropierea noastră pentru instabilitatea noastră, pentru slăbiciunea noastră, că în felul ăsta ne mai liniștim conștiința, în proprii noștri ochi, parcă nu mai suntem atât de vinovați. Altcineva e întotdeauna vinovat pentru ce facem noi, ca și cei din pușcărie. Dacă îi întreb de ce ai ajuns aici, majoritatea dintre ei zice, nu din vina mea, altcineva a fost de vină și eu sufăr nevinovat. Aceasta, să știți, este și reacția psihologică pe care o avem noi. Altcineva e de vină. Și noi încercăm să ne eschivăm. Când Dumnezeu i-a chemat pe primii oameni la interviu ca să le ceară socoteală de neascultarea lor, știți toată întâmplarea din Geneza, Adam a spus, Doamne, nu eu, femeia mi-a dat să mănânc din fructul interzis. Ce ai făcut? O întreabă pe femeie. Șarpele. De ce ai îngăduit șarpele ăsta perfid, viclean? Șarpele. Dar a venit pedeapsa peste Adam, a venit peste Eva și peste șarpe a venit blestemul. Scuzele nu i-au ajutat. Saul dă vina pe popor și spune, Samuel, lasă-mă să-ți explic, nu sunt eu vinovat. Poporul a cerut jertfe să-i aducă Domnului. De aceea am cruțat parte din vitele acestea mai grase, mai frumoase. Poporul a vrut, dar asta nu l-a scuzat în ochii lui Dumnezeu. Samuel i-a spus foarte clar, n-ai ascultat de Domnul, ești vinovat. Pilat s-a spălat pe mâini în lighean și a spus, nu sunt eu de vină, eu nu fac altceva decât să vă îndeplinesc cererea, sângele lui să cadă asupra voastră. Dar primul vinovat era el, complicitate între el și popor. Deci nu ne ajută dacă dăm vina pe alții, trebuie să ne asumăm răspunderea ceea ce facem, declinarea responsabilității asupra altora nu ne scuză în fața lui Dumnezeu și nu ne ajută să biruim în continuare ispitele. Nu da vina, ci concentrează-te asupra ta, asupra părții tale de vină, asupra implicării tale personale. Posibil să fie întotdeauna și alții de vină. O mică vină poți să o aibă cei din jurul tău. O mică vină poate să fie la părinți, poate să fie la soț, poate să fie la soție. Nu negăm, este o realitate. O mică vină, de regulă, au și alții. Dar aceasta nu mă absolvă pe mine de greșeala pe care am făcut-o eu, în mod deliberat. Deci eu trebuie să-mi asum partea mea ca să pot învinge asemenea ispite. Să nu ne căutăm scuze, nici dând vina pe temperamentul nostru, mediul, cei de aproape, și apoi dăm vina chiar pe temperamentul nostru. Asta e materialul genetic, așa m-au făcut părinții mei, așa sunt eu. Odată stăteam de vorbă cu un om așa care consuma alcool și mi-a zis, domnule, vă așteptați de la mine să nu beau. Dacă bunicul a fost un bețiv, tata a fost un bețiv, dumneavoastră vreți că eu să fiu un sfânt? Zicea el. Considera că este o moștenire genetică de la care nu se poate sustrage. Este o lege biologică, se gândea el, care oricum nu o poate schimba. Și mulți trăiesc cu această premiză greșită că o anumită lege a eredității îți impune să calci în aceleași greșeli în care au călcat părinții sau bunicii tăi și că degeaba te chinuiești tu să fii altfel pentru că n-ai cum să ieși din matca acestei legi a eredității. Fals! Momentul în care cineva vine la Domnul Iisus, devine copilul lui Dumnezeu, legea Duhului de viață, spune Scriptura în Roman capitolul 8, e mai tare decât legea păcatului și a morții. Adică este mai tare decât legea eredității, decât moștenirea aceasta genetică. Și atunci nu mai contează ce au făcut bunicii, ce a făcut tata, mama. Ei răspund înaintea lui Dumnezeu pentru viața lor, dar eu nu trebuie să trăiesc eclipsat de greșelile lor. Deci nu pot să dau vina pe temperamentul cu care m-am născut. Ezechia, spre exemplu, ca să luăm doar un caz din Scriptură, a avut un tată idolatru. Tatălui a închis ușile templului, a închis biserica și a spus, n-are rost, nu mai vine nimeni de azi înainte aici la templu, mergeți pe înălțime, oriunde faceți ce vreți, și așa nu contează prea mult înaintea lui Dumnezeu. A fost foarte idolatru, dar Ezechia, când a ajuns la vârsta autorității și când a fost numit împărat, a zis, eu nu voi face ce a făcut tatăl meu. El a început cu reversul, a deschis ușile casei Domnului și a spus, oameni buni, începem cu Dumnezeu, veniți la templu. Și Ezechia a fost un mare reformator, tocmai datorită acestei decizii. A refuzat să rămână într-o lege a eredității. A înțeles că viața înseamnă alegeri personale, nu alege tata, mama, bunicii în locul meu. Eu trebuie să-mi aleg viața pe care o trăiesc și de care răspund. Deci nu dăm vina pe temperament, pentru că aici, la capitolul acesta, foarte ușor ne găsim scuze, spunând, eu am un temperament nervos, eu de felul meu sunt mai slab la capitolul respectiv, eu am înclinații de felul ăla, eu una, altul altceva, și le dăm toate pe seama temperamentului, ca și cum temperamentul va fi judecat, nu noi. Dar noi o să stăm în fața lui Dumnezeu. Temperamentul poate să fie disciplinat. Temperamentul în sine, știți bine, nu e păcătos. Sunt diferite tipuri de temperament, unii într-un fel, alții într-un alt fel, dar el poate fi disciplinat, el poate fi subordonat, așa cum spuneam, puterii Duhului lui Dumnezeu și orică ești sanguin, orică ești melancolic, orică ești flegmatic sau nu știu ce alte combinații temperamentale, când devii copilul lui Dumnezeu, Domnul se folosește de temperamentul pe care îl ai. Să nu ne căutăm scuze nici folosind versete biblice într-un mod greșit. Adică până la urmă unii când cochetează cu anumite ispite, își caută și suport în Biblie. Dacă îl ispitește vinul, imediat merge la recomandarea lui Pavel către Timotei să mai iei puțin vin din pricina deselor tale îmbolnăviri de stomac și deja simte că îl cam doare stomacul, nu? Știți cum sunt oamenii? Dacă îi ispitiți să mintă, imediat zice, dar și Petru a mințit, chiar s-a jurat că nu-L cunoaște pe Iisus, chiar s-a blestemat că nu-L cunoaște pe Domnul Iisus. Și vorba aceea, Petru a fost ucenic și mai târziu a fost apostol. Deci dacă Petru a făcut așa, dar ce o să fac eu, care n-am avut privilegiul acesta să umblu fizic împreună cu Domnul Iisus? Și unii, în loc să învețe din greșelile altora, ei repetă greșelile altora. Câți n-au folosit ca suport pentru imoralitatea lor cazul lui David cu Batșeba? Ca o justificare, a spus, dacă i s-a întâmplat lui David, om după inima lui Dumnezeu, ce să mai zic despre mine? Îl imită pe David în căderea lui, dar nu îl mai imită în profunzimea pocăinței. Acolo nu mai găsesc putere să plângă cum a plâns David, să-l doară de păcatul lui, cum l-a durut pe David, să se ridice. Acolo nu mai găsesc treptele de a ieși din groapa în care s-au aruncat. Iată de ce noi nu trebuie să folosim Biblia încercând să justificăm păcate. Biblia nu cu scopul acesta este dată. Dumnezeu a îngăduit, e adevărat, pe paginile Scripturii să fie relatate și eșecurile oamenilor lui Dumnezeu, dar nu ca noi să fim încurajați să experimentăm și noi aceste eșecuri, ci ca să vedem vulnerabilitatea naturii umane, să înțelegem realitatea acelei afirmații făcute de Apostolul Pavel, cine zice că stă în picioare să ia bine seama să nu cadă, adică să fim într-o stare de veghere, de precauție, văzând că alții au pățit-o, să ne ferim să nu o pățim și noi, să vedem cum putem evita asemenea pățani, asemenea greșeli. Deci să nu ne căutăm scuze, indiferent care ar fi natura acestor scuze, pentru că scuzele înseamnă garda jos. Înseamnă că ai lăsat garda jos și de acum ispita te lovește frontal și te poate doborâ. Dar în momentul în care nu mi-am fabricat scuze, sunt echipat. sunt pregătit să fac pasul următor, și anume să găsim mijlocul de a birui ispita. Este de o frumusețe deosebită cuvântul acesta scris de Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13, după ce vine cu pilde din Vechiul Testament despre evreii care au plecat din Egipt înspre Canaan, dar cei mai mulți n-au fost plăcuți lui Dumnezeu și au căzut pe rând, unul câte unul, în diferite abateri, în diferite atitudini greșite. Deci după toate aceste exemple, Apostolul Pavel vine cu versetul 13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Deci un verset clar care ne spune că nu există nicio ispită cu care tu te întâlnești pe traseu și pe care să nu o poți învinge. Dacă totuși te-ai întâlnit cu o ispită și Dumnezeu a îngăduit să te întâlnești cu o ispită, înseamnă că o poți învinge. Numai că trebuie să identificăm mijlocul de a ieși din ea, de a o putea răbda sau ca să o învingem. Acum, chiar dacă aici este folosit un cuvânt la singular, mijlocul, totuși noi vedem un pachet de posibilități, de arme spirituale, de mijloace pe care Dumnezeu ni le-a pus la îndemână ca noi să putem birui ispita, rugăciunea. Evanghelia după Marcu, capitolul 14, versetul 38, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Nu ca să evitați ispita, că nu puteți evita, vă întâlniți cu ea într-un fel sau altul, dar ca să nu cădeți în ispită, rugați-vă. Un exercițiu simplu îl putem face în fiecare zi. Te rogi dimineața, un timp de calitate, cât durata e ceva secundar, calitatea, să ai părtășia ta cu Dumnezeu și altfel simți prezența lui Dumnezeu în viața ta, pe parcursul acelei zile. Altă răbdare ai când te întâlnești cu un om nervos, altfel reacționezi. Când îți dai cu ciocanul peste deget la lucru, nu? Spui slăvit să fie Domnul. Nu cred că e ceva imposibil. Altfel îți păstrezi calmul când vezi că colegii tăi caută să te irite sau când vezi că soția ta nu mai iese de la hainele, din magazin. S-a întâmplat odată că un frate a rămas cu copilașul afară, ea a intrat acolo să cumpere niște haine, babyl în cărucior plângea, țipa, dar el mișca acel cărucior și spunea, fii calm, fii calm. Și un trecător, văzând cum plânge copilul, a spus, domnule, dă-i ceva la copilul ăla, dă-i niște lapte, ia-l în brațe. Crezi că acel copil înțelege? Și el a spus, domnule, eu îmi spun mie să fiu calm. Ai calm, ai putere, dacă te rogi. Dar dacă nu ne rugăm, ați văzut că ne mirăm și noi după aia, cum de ne-am enervat așa de tare? Ne surprindem pe noi înșine în ipostaze de care ulterior ne este rușine. Și când facem recapitulare evenimentelor, ne gândim, cum am putut să vorbesc așa? Cum am putut să mă iau atât de ușor la ceartă cu fratele sau cu soția sau cu soțul? Cum de n-am avut răbdare? Pentru că nu m-am rugat, n-am avut suportul corespunzător. Deci rugăciunea, apoi Scriptura. Nu putem uita, noi știm lucrul acesta, dar mereu revenim asupra lui pentru că este esențial, dragii mei. Deci, în ispitirea Domnului Iisus, Domnul a răspuns în mod consecutiv citând din Scriptură. Este scris, este scris, este scris. Adică în momentul în care te întâlnești cu o anumită ispită, Duhul lui Dumnezeu ți-aduce aminte cuvântul potrivit pentru ispita aceea. Este scris. Evident, dacă noi cunoaștem cuvântul, că dacă nu-l cunoaștem bine cuvântul, atunci se schimbă ideea. Oare este scris undeva? Atunci suntem sub semnul îndoielii. Vrăjmașul în grădină a venit cu acel oare chiar a zis Dumnezeu? Și așa vine și la noi. Oare îți interzice Biblia lucrul ăsta? Oare este scris undeva în Biblie să nu faci aceea, să nu faci cealaltă? Dar când stăpânești cuvântul, atunci da, vei răspunde cu certitudine. Este scris. Este scris. Ești invitat, să zicem așa, la o destrăbălare, la o petrecere din asta lumească. Imediat îți vine cuvântul, este scris, să nu luați parte deloc la lucrările neroditoare ale întunericului. Bun, ești o tânără necăsătorită și un băiat din lumea aceasta, îți face curte. Imediat îți vine cuvântul, este scris, să nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Și așa mai departe, putem continua lista aceasta. Deci în momentul când cunoști cuvântul scris și îl cunoști bine, ești pe un teren solid, casa zidită pe stâncă. Nu cunosc cuvântul Scripturii, sunt pe nisip. Vânturile, șoaptele, ideile, filozofiile foarte variate care sunt în lume la ora actuală, toate astea mă mișcă, mă clatină și mă prăbușesc dacă n-am cuvântul scris. Apoi, hotărârea. Ca să pot învinge ispita alături de rugăciune, alături de Scriptură, e nevoie și de ceea ce noi în termeni omenești numim bunăvoință. Da, trebuie și bunăvoință. Ați observat că Biblia face apel și la voința noastră? Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Luca 9:23. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea, nu că nu poate, nu vrea să se pocăiască, zice Pavel în Roman capitolul 2, îți adune o comoară de mânie pentru ziua judecății a lui Dumnezeu. Deci avem multe versete în Scriptură în care Dumnezeu ne atrage atenția, trebuie să vrem și noi. El cu sila nu ne duce în rai, El în pofida împietririi noastre nu ne sfințește, El ne ajută, este totdeauna o cooperare între Dumnezeu și noi. Deci Dumnezeu nu pocăiește pe nimeni cu forța. Nu o să vedeți niciodată, să zicem, un om care are patima tutunului, că el nu face nimic, ci doar se uită consternat cum vine un vânt din atmosferă, ia pachetul cu țigări din buzunar și el doar stă spectator și vede cum pachetul dispare la orizont. Nu, ăla trebuie să-l ia el, omul, și să-l arunce. Niciodată nu o să vezi la fel un vânt că vine, îți deschide ușa la frigider, ia de acolo sticla cu lichior sau cu altceva și sticla zboară și se duce direct în buncăr. Nu, aia trebuie să o iau eu și să o arunc. Dar pentru ca eu să fac gesturile astea am nevoie de bunăvoință. Când vrăjitorii din Efes s-au întors la Dumnezeu, fapte 19:19, spune Scriptura, primul lor gest, prima reacție, și-au adunat toate cărțile de vrăjitorie și-au spus, băieți, ce facem cu ele? Astea ne-au otrăvit mintea, sufletul. Ne-au dus pe un teren ocult. Poate că o fi venit unul cu o idee, măi, hai că totuși sunt o valoare, știți că atunci cărțile costau scump, nu erau tipografii, se scriau pe pergamente, piele, manopera era foarte scumpă, poate că o fi zis cineva, hai să nu pierdem investiția asta, le vinde, mai scoatem niște bani pe ele. Altul poate că o fi zis, le punem într-un anticariat, așa, din când în când le mai studiem ca să facem religii comparate, să știm ce să combatem, dar au fost alții mai hotărâți și au zis nouă. Le punem pe foc. Ne-au distrus pe noi, sunt periculoase, le punem pe foc, le-au ars. Prețul lor a fost enorm. N-am făcut echivalentul acelei sume, vreo 50.000 de arginți, spune Scriptura, dar era un preț foarte mare. Nu le-a părut rău după prețul respectiv, pentru că era o hotărâre, o dedicare, așa văd eu. Deci ca să biruiesc ispita, eu trebuie să fiu hotărât. Am luat CD-ul ăla cu manele sau DVD-urile alea cu filme murdare, le-am aruncat. Deci, fără hotărâre, să știți că nu se poate. Rugăciune, Scriptură, hotărâre. Atâta vreme cât omul strânge în brațe păpușa murdară a păcatului și de aceea zice, Doamne, ai milă, scapă-mă. Nu se întâmplă nimic, să știți. Ea și aruncă păpușa aia murdară. Deci trebuie să fie și hotărârea noastră. Bun, apoi, în pașii aceștia spre biruință sau, mai bine zis, între mijloacele de a birui ispit avem mărturisirea. Sigur, în primul rând, înaintea lui Dumnezeu, ne mărturisim păcatele Domnului. Dar știți bine, Apostolul Iacov vorbește și de acea mărturisire confidențială. Mărturisiți-vă unii altora păcatele. Cine sunt unii, cine sunt altora? Asta e discutabil și noi interpretăm în fel și chip. Dar în orice caz, pentru ca să te poți mărturisi cuiva, trebuie să găsești o persoană cu maturitate care să poată ține mărturisirea. Nu s-auzi după aia că știu toți despre ce ai făcut tu. Dar ce rol are mărturisirea aceasta? Nu e doar un exercițiu verbal. Și să știți că mărturisirea nu este ca și cum ai luat coșul cu gunoaie și le descarci în fața unui păstor, prezbiter, diacon și te-ai ușurat, ai scăpat de gunoaie, le-a luat el asupra lui și tu ești liber. Nu. Scopul mărturisirii este de fapt o gestionare a situației. Te duci în fața unui om care demonstrează competența spirituală de a mijloci pentru tine, de a se ruga pentru tine, de a continua să discute cu tine, urmărind situația respectivă, un om care nu te judecă, un om care are atâta înțelegere și dragoste încât să te poată ajuta într-un mod efectiv. Și da, în contextul acesta, mărturisirea și-a demonstrat valoarea. Deci mulți care au venit cu căință sinceră și care și-au mărturisit păcatele, au simțit eliberare. Sunt păcate care devin obsedante, te obsedează, te urmăresc, alea mărturisește-le. Dacă s-a rezolvat problema înaintea lui Dumnezeu, nu mai e nevoie ca să stai de vorbă cu o persoană între patru ochi. Dar dacă nu s-a rezolvat, problema persistă, caută-ți un mentor spiritual, o persoană de încredere, căreia să-i poți împărtăși situația ta, durerea ta. Fuga din prezența ispitelor face parte din pachetul acesta de metode, pentru că te rogi, cunoști Scriptura, ai hotărâre în fața unor asemenea probleme, dar fuga, zicem noi că e rușinoasă. Nu e rușinoasă. Când fugi de păcat, nu e o rușine. E sănătoasă. Cum Iosif a fugit dinaintea nevestei lui Potifar, pentru că și-a dat seama că nu avea cu cine discuta. Deci Iosif nu și-a mai pus problema să o convingă pe femeia aia că poziția ei, gândirea, mentalitatea ei este greșită. Iosif și-a dat seama că își pierde timpul. Era o femeie demonizată, cu niște gânduri și cu o insistență atât de mare, încât Iosif a zis, singura soluție e să fug. Când ea a pus mâna pe el, n-are rost și a fugit. Deci uneori fuga pentru noi, echivalentul, poate că nu este o fugă propriu-zisă, dar înseamnă evită. Deci dacă tu știi că altă dată ai fost ispitit de alcool, dau un exemplu, nu o să stai cu ochii lipiți ca niște ventuze de vitrina cu sticle, cu băuturi alcoolice, pentru că reînvii, resuscitezi pofta pe care de fapt ai răstignit-o. Dacă știi că ești slab la un alt capitol și nu deschidem acum lista cu toate viciile posibile, noi ne cunoaștem fiecare pe noi înșine, evită un anturaj anumit, știi că ți-a făcut rău, evită-l. Locuri în care nu te simți bine pe plan spiritual, evită-le. Asta înseamnă pentru noi fuga. Și bineînțeles, ascultarea de vocea Duhului Sfânt, pentru că suntem creștini. În noi locuiește Duhul Sfânt. Nu uitați ce zice Apostolul Pavel, Galateni 5:16, umblați cârmuiți de Duhul lui Dumnezeu. Eu am văzut lucrul ăsta în viața mea și sigur și dumneavoastră. De multe ori când ești ispitit, prima dată îți vorbește Duhul lui Dumnezeu și spune, nu, refuză, fii tare, rezistă, rabdă, focalizează-ți atenția la cer. Dacă ascult de această cârmuire a Duhului Sfânt, îmi merge bine. Dar dacă astup gura Duhului Sfânt, vine firea a doua oară. Ce merge, au mai făcut-o și alții, nu e o tragedie, Dumnezeu te înțelege, te iartă, vine firea cu argumentele ei. Deci depinde de cine ascultăm. E o luptă între fire și Duh. Ascultarea de vocea Duhului Sfânt ne ajută să fim stabili pe terenul acesta al curăției. Și ultimul pas, și încheiem sesiunea aceasta, ca să învingem ispitele, trebuie să închidem ușile prin care intră ispitele. Sunt uși, ca și într-o casă cu mai multe uși. Una dintre aceste uși se numește complacerea. Dumnezeu îi spune lui Cain, păcatul pândește la ușă. Diferență între păcat și Domnul Iisus, nu? Domnul Iisus zice, iată, eu stau la ușă și bat. Păcatul pândește. Așteaptă momentul, speculează momentul. Să dea buzna, n-are respect. Păcatul abuzează. I-ai deschis puțin ușa, bagă piciorul în ușă să nu mai poți închide. Dumnezeu nu e așa. Te respectă, nu dă buzna, bate la ușă. Așteaptă acceptul tău ca să intre în viața ta. E și în momentul în care noi ne complacem, asta a făcut Cain, atunci da, păcatul intră. Și Cain, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Tu ai capacitatea să închizi ușa în fața păcatului. N-a făcut lucrul acesta Cain. S-a complăcut în situația respectivă, în mânie, în invidie. Resentimentele astea s-au amplificat, s-au umplut de ură și ura s-a transformat în ucidere. Complacerea e acea rumegare a resentimentelor, e acea cochetare cu ideea. Asta înseamnă complacerea, e acea luptă un pas înainte, doi înapoi, un pas înainte, doi înapoi. Și mulți sunt în zona asta de complacere. Nu sunt nici foarte bine pocăiți, nu sunt nici chiar cu lumea, dar sunt în zona cochetării, cu tot felul de idei ale păcatului. Asta te duce în ispită și în prăbușire. Dacă din start ai închis ușa, ai rezolvat problema. Curiozitatea e o altă ușă prin care intră multe ispite în viața noastră. Exemplu cu Dina, îl cunoașteți? Curiozitatea o duce în țara aia păgână să vadă pe fetele țării, moda lor, nesupravegheată, fără părinți, fără frații ei, care până la urmă erau niște bărbați în stare să o protejeze. Curiozitatea o victimizează pe Dina. Și știți derularea istoriei, vise prăbușite, puritate pierdută, viitor năruit. Totul de la o curiozitate. Cei care ați citit Viața pe marginea prăpastiei, scrisă de James Dobson, știți că el relatează cazul unui criminal în serie și a avut privilegiul acesta să-l întrebe de unde a început totul. Și omul a spus, urma să fie executat pe scaunul electric din Statele Unite și a zis, de la o curiozitate. M-am uitat și am văzut o revistă undeva într-un coș de gunoi, parcă zicea el. Era o revistă imorală, am studiat-o, am citit-o, după aia am mai vrut alta, așa doua și așa mai departe, efectul acela de bulgăre de zăpadă. Evident, el neavând nici repere creștine, nici contextul potrivit, s-a tot dus. Ei, curiozitatea ne depărtează și pe noi de Dumnezeu. Mă refer aici la acea curiozitate rea, ce este în spatele geamurilor fumurii, oare ce gust are iarba, oare ce-o fi un fum de țigară, oare cum o fi. Nu am nevoie să gust, pentru că știu din experiența altora că e rău. Asta e ideea. Deci curiozitatea spre ceva nociv e mortală. Dacă e curiozitate de Biblie, de cuvânt, aia da, e bună și pe aceea să ne dea Dumnezeu. Dar curiozitatea înspre păcat, întotdeauna i-a dus pe mulți în ispită. Apoi credulitatea s-o răgeamănă cu curiozitatea. Proverbe 14:15 zice, omul lesnecrezător crede orice vorbă. Credulitatea nu e egal credință. Credulitatea am putea să o asociem cu naivitatea. Atunci când credem toate minciunile altora, Iosua i-a crezut pe gabaoniți când au venit cu pâinea aia mucegăită și lucrul ăsta l-a costat foarte scump, s-a lăsat păcălit. În Noul Testament, în biserica din Tiatira, vedem că niște robi ai lui Dumnezeu s-au lăsat amăgiți de o anumită Izabela, care se auto-intitula prorociță și zice Biblia că îi amăgea pe robii lui Dumnezeu să se dedea la lucrurile jertfite idolilor și la curvie. Credulitatea, că dacă Izabela le zicea că e bine, ei nu mai cercetau, nu se mai documentau, ei credulitatea, să știți, o ușă prin care chiar oameni buni din biserică se duc într-o direcție greșită. Comuniștii ne-au învățat să spunem, crede și nu cerceta, dar Biblia zice, cercetați toate lucrurile. Deci nu trebuie să fim creduli, nu înghițim tot ce strălucește, e o învățătură mai nu știu cum, că e ceva mai deosebit, cercetăm, totdeauna filtrăm prin cuvântul lui Dumnezeu. Și aici am mai adăugat comoditatea, o altă ușă prin care pătrunde ispita, cazul lui David, despre care l-aminteam. În general, David a fost un om energic, harnic, ambițios, la dispoziția lui Dumnezeu, un viteaz, un bun ostaș. Când a intrat în zona lenevirii, a comodității, pe fondul acela de comoditate s-a întâmplat totul. O vede pe Batșeba, nu scrie psalm, nu mai meditează la Dumnezeu, nu se mai concentrează la cele sfinte. Niciodată prima privire nu-i păcătoasă. Accidental poți să vezi orice, poți să dai cu ochii peste orice. Întrebare, ce faci cu a doua privire, cu a treia privire? Ce faci în continuare? Care e următoarea reacție? David s-a lăsat înfășurat, cum citim în Evrei 12, păcatul care ne înfășoară așa de lesne, comoditatea. De aceea antidotul este, pe pe plan spiritual să nu fim comozi niciodată. Diavolul n-are concediu, nu-i așa? Nu. Fuge, aleargă și duhurile lui la fel. Nici noi. Pe plan spiritual, pentru trup, mai ne facem câte un relax, câte un concediu. Dar sufletul nu-l deconecta, nu-l decupla, dă-i totdeauna hrană, dă-i cuvânt, dă-i părtășie, biserică, conferință, da, avem nevoie de toate astea. Pentru că dacă devenim leneși, cuvântul următor este leneși și neroditori, zice Apostolul Petru. Oamenii leneși sunt și neroditori pentru Dumnezeu. Deci să închidem aceste uși prin care poate să pătrundă ispita și, concluzia noastră, celui ce va birui, voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. În lupta cu ispitele, cum să biruim? Încă o dată, 1. Nu ne căutăm scuze. 2. Identificăm mijlocul potrivit pentru ispita cu care ne confruntăm. 3. Închidem ușile inimii prin care poate să intră una sau mai multe ispite în viața noastră. Amin. Domnul să ne ajute. Intrăm în pauză și vom continua.